Lomu, 14. Nogo a temba futu makana ya, Jesus si ahugetene ya fena. Havi ya amakupi male ya, amemeteti ne hayana gi, anumo ya goti ya ago fata govea ne mbainai. Huno humatena ya fena havigma ohu ya. Na agaba hisuna geno, anumo ya goti ya fata govea ne mbainai. Huno huo tategahie, hu ya ne haya viara. Tamakai ene noopi maisayafe amabaletama amateho. Amatega hagi amakaya amkesa fiti agulge hisa ya yafena. Kea witama anigere tiga tua huo amateho. Noro akafu kagana a muki agavega nega hue. Huno agesa nehvia nagi. Noro akafu kagana a jisa sife havino agupi merena nagino. Anumaya goti a ago fatogo gano mainane. Huno hutena yafena havigima ohuno. Anumaya mo a fatogo gano mainane. Huno hunete siafe. Afumo omega one gahwe, huno humine. Muki agave ma ne sia kafu kagana a. Afuma none sia afu agana fena. Afaga no mainane, huno huo ateno. Afumo ame ama none sia afu agana a. Muki agave ma ne sia afu agana fena. Na agano mainane, huno huo ateno. Anumaya goti a anito gano gatana. Ago anevele mine. Kagaya taga maineka. Ngo kano mo agiya kano hena na agiya kano mainane huka hune etane. Agayama anigno mo agiya tema fatogo huno agisiano. Havi agiya agino maisiano. Agaya kawa kano amo yane. Kaya nao magene. Anumya mo agaya agigokia waita se tokia a haneafe. Agigokia waita sigeno maigahie. Ngo atama futu makana ya ma amakesa nehevije. Nogo ke kanare ma, mauna ya moa, agulga na moona agase mwenda na gita, anege na ke ya agituru huta, anumi ya moa agia agisiga huka hune. Neha ge ya nogo a tamafutu makana ya, muki a kanamo a, nogo ke awamete humini a kanare nemune. Huja neha ya nagi nogo ke vea mo ya, amakai emi emaku amake sahaviri mahisai. Nogo tamafutu makana a age sahaviteno, Nogo ke kanama muna ya moa nago a kanamona agase mwena nagita. Anige nagel ke ya agitogu huta anumaya mo agia agisaga huga hune. Huno hisia kanomo a anumaya koti agia agisaga hisia fe anige waga nehye. Nago tamo futuma kana a muki agavega nega huwe. Huno hisia na anumaya mote ga nunumu huno muse hutene ya fe nagino anumaya mo agia agisaga humunegi. Ngo ato mafutu makana a afumo amemba monesia kanomo a. Anumaya goti agia agisiga huka huwe. Huno monesie. Agai enena anumaya goti tega nunumu huno. Muse huno havinege. Ngo kanoa harefa huno maisiana. Agai arefeke ya huno o maine. Ngo kanomo a farisiana. Agai arefeke ya huno o farine. Taimu mahane sigeta maisuna na anumia mo agia agisiga hisuna fe mainone. Farisuna na ania huta anumia mo agia agisiga hisuna fe fariga hune. Ania humenia fe taimu ene maisunano. Farisunano anumia mo anaga mainone. Frimena ya veate ene hamaimu hanege ya maina ya veate ene anumia amimo maisiafe. Raisi a faliteno eteno haimu alino heti maine. Nogo avia mogatama na ahigatama tamafutama kanagami no mayana fako hune amatae. Nogo avia mogatama na ahigatama tamafutama kanagami fena afaga no mainane hutuma hune amatae. Tagaya muki a mogata anumaya goti a agakaye kema hugote sifina heti ga hune. Avo pina mage huno kai magane ane. Anumia mo a mage humine. Tamage refahuna, tamahane pawe. Muki a vea mo ya, naifena mage hu ya huga hai. Karai veane menonagi, kava huga to, hu ya huga hai. Muki a vea mo ya, karaya numaya goti ti mainane. Hu ya nagi arisra huga hai. Huno hige ya kaimagena ya ne. Kaimagena reta taraya agetata haviri none. Muki an roke nroke mogata. Nemuna au awaya timo aipatia. Anumaya goti na hapi gahune. Tafuta gana gami fena. Na anehane. Huta fakwa. huma teta ngo ene habitege sa habi o mami sunei na o isuna na tafuta kana ya tegete ya asaga hugavi ya kefo ga vahisa ya jafe nigita habi ga vara o isune anu mi ni mo ajisa si ene ego kai na mine na ago habi ri noi ngo a kabe mo a onija age o hune ngo kono mo ma gai a gu age safi ma onija age humine huno habisia kabe mo a onija age humine kagaya ngo a kabe ma ne nana jafe na kafuka kana na agu age sa agi hivia hute sana na ka hau kaya mo pa fi ne ga hiya ka waga no hani kai si a ani kafuka kana na agu ame na agi ti sia fene huno frimene na gika ne sana ka bete ti fene huka agi hivia hu o to kana i ka wahisa ya fena havi gu vea mo ya havi gu wane hai hu ya hu mete ya fene gi ka waga gi ho kabe manene ya ti manene ya ne haja ya mo a anu moya goti a kaba regite sia jamuna ai pa au magana nagi agu au tege wa mu mo tamine fatago kaba ene taipa fugu hisia ya ene muse hisuna ya ene ai pa a hane hane a fene hu ya ngo a via mo ya ani gaba hu ya raisi ari ya ma ari saya na anu moya goti a kanage kaba haja via ne mainai huno hugumute sige ya ngo a via mo ya ene kanage via ne mainai Huya huga mantega hai. Ani ya fe taga ya ngoke tugu tega sa gema maishuna kawa ene. Tafu taga na gami amaya huta toki ya age huya maishaya amaku amake sa ge. Maishaya kawa ga hisune. Tama kaya kawe ne saya ya feke ya nehutuma. Anu moya goti agi ya na agi hivi ya ohi yo. Muki agave ne ya na kanage ya ngi. Kagaya nana kawe mo a kafuka gana ya saga hugu visaya. Kawa humute sana na tusi ahvigwa nehani. Afuwa nesano, havigi nesano, ngo a kawa mahisana ya mo kafuka gana na. Asaga hugubisia kawa mahute sana na. Ani a mahisana kawa ga atro. Ani a fe mahavika kagupi mrenana ya na greikaine anu mayagoti ene. Tinakaitinige ya hanesie. Ngo konomo ma ngo a nesia ya fe ene. Hisia kawa ene na agai a agu a mo a kayeke ma huo tatesiana anigo no mo a muse huwa hie. Muse huwa hie nagi no oka no mo ma nesia ya fe ma toge age sa haviteno. Nesena anu maya goti a havigwa nehane. Huno hutega hie. Anigo no mo a kanage ya nenoe. Huno agupi o mrene a fe havigwa nehie. Muki a yana ma agawara kanage kaware. Huta agupi o mrenona yana kefo ya nehie.